Glöm sidman din. Bara bruk din egen stämma där du står och begynn att tacka Jesus. Jesus, vi tackar dig. Vi ger dig vårt hjärta, Jesus. Vi älskar dig, Jesus, för du älskade oss först. Du är så vidunderlig, Jesus. Du är så fantastisk. Vi skryter av dig. Vi roser dig, Jesus. Tack för den segern du vann för oss genom din död uppståndelse. Och tack för att den segern ska göra sig gällande för människor i Rom här idag. Vi ger dig ära för allt du har gjort den helgen här, och vi tackar dig för att du fullförer det du begynte på torsdag, det fullförer du den söndagen här. I Jesu namn så löfter vi vår förväntning till dig, Gud. Vi löfter vår förväntning till ditt ord, Herre. Tack för att din helige ånd är här. Och helige ånd, du är den bästa bibelläraren av alla lärare. Tack för att du är i hjärtat till en vär som tror på Jesus. Och vi tar emot från dig. Vi öppnar upp hjärtat. Och vi öppnar upp sinnet. Och vi tar emot allt som du har på ditt hjärta för oss idag. I Jesu namn så tackar vi dig för att ingen ska resa skuffa hem idag. Men alla reser hem med uppbyggelse och tröst och tro från dig idag. Det tackar vi dig för. I Jesu mäktiga namn. I Jesu namn. Och allt folket sa amen och amen. Du kan få lov att sätta dig ner. Vi kan ge teamet nog en gång en skicklig applaus. Så flott att se hur Håkon och Gina och Ingar hedrar alla medarbetare här. Och som du sa så bra, Gina, det är många ting som sker bak i kulisserna. Men låt oss aldrig ta det för gitt att vi är en del av en menighet där människor ger av sin tid, brukar sina gaver och talenter för att serva och tjäna varandra. Det är fantastiskt, och det ligger bara sån tjukt utanpå den kyrka här. Och jag känner jag blir bara mer och mer glad i den menigheten här, desto mer tid jag brukar med det. Det är en otrolig fin menighet, och ordet fint blir nästan lite sån spinkelt att si, men det är en otrolig flott menighet. Det är otrolig härliga människor som på den ena sidan oser integritet, hvor, som du sa Ingar, dere står för Guds ord. Men så är det samtidigt så fulla av Jesus, fulla av nåde och kärlighet. Och jag tror det, jag tror verkligen det är sånt som du Ingar säger. De nästa åren, det är verkligen en år av höst. Det är bara att göra sig klar, folkens, hvor de ska få se den ene efter den andra komma och möta Jesus och bli en del av menigheten deras. Så otroligt spännande att få lov till att, ja, vara vänner med dere och följa med på det som Gud gör här. Så jag hoppas du har haft en bra helg, hoppas du har haft en god start på dagen. Personligen så har jag haft en väldigt bra startdag. Jag fick sova en timme längre. Ingen barn som ska ha mat eller klär. Frukosten är färdig. Sola skinner, och nu ska jag göra det jag älskar, nämligen att preka Guds ord till dig. Så en fantastisk dag. Det är inte jobb för mig att komma hit, det är mer rekreation att komma hit. Så tusen tack för att jag får komma och slappa av och göra det jag älskar att göra. Yes. Efesierbrevet 6 och vers 11-17. Jag tror jag får det på skärm här. Antagligen en lite annan översättelse än den jag läser ifrån. Men där står det som följer. Ta på dere Guds fulla rustning, så dere kan vara i stand till att stå emot djävulens listige knep. För vår kamp är inte mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världenshärskarna i denna tidsålders mörke, mot ondskapens andliga härskarer i himmelrummet. Ta därför Guds fulla rustning på, för att dere kan vara i stand till att stå emot på den onde dag och bli stående efter att ha vunnit seger i alla ting. Stå därför fast med sannheten ombundet om livet, iført rättfärdighetens brynje och ombundet på fötterna med den beredskap till kamp som fredens evangelium ger. Ta framför allt troens skjold, med det är dere i stand till att slukke alla de brännande pilarna från den onde, och ta frälsens hjälm och ondens svärd som är Guds ord. Hvis du vill ha en överskrift på prekningen min idag, så har jag valt att kalla den för Fienden är avslört och jag är kampklar. Är du klar för en sann preken? Djävulen då, ska vi snacka lite om han. Ah, må du prate om djevelen I dag? Jeg har fått med meg en som ikke kristen, Trond-Egil. Må du holde den prekena I dag, liksom? Mens den du har fått med deg tenker, yes, noe juicy greier. Jeg visste det var en sånn kirke som tror på djevelen og de greiene der, så det blir spennende å høre på. Det rasjonelt å I det hele tatt tro på en djevel? Det kommer an på hvilken verdensdel du befinner deg I når du stiller det spørsmålet. I Afrika, I Østen og I Latinamerika så vil de se rart på deg. Hvis du sier at du ikke tror at det finnes åndelig personifiserte krefter som onde og gode som kjemper mot hverandre og som en del av forklaringen på all den forferdelige ondskapen som finnes her på planeten. Vi I Vesten vi tenker at alt har en naturlig forklaring, alt har en vitenskapelig forklaring. Så ting som rasisme, terror, holocaust, etc. tenker vi har psykologiske og sosiologiske forklaringer. Det mangel på sivilisasjon, mangel på utdannelse, etc. etc. Men vet du hva? Sorry oss, men jeg klarer bare ikke å tenke at alt av ondskap som skjer på denne planeten har naturlige og vitenskapelige forklaringer. Jeg tror rett og slett vi som ikke tror at det finnes en djevel sliter med å forklare bredden og det alt det sammensatte med ondskap. Men Bibelen har ikke det problemet. Nei, Bibelen den sier vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot makten og myndighetene og denne djevelens åndelige onde her. Så vår kamp ikke mot kjøtt og blod. Det betyr at det ikke først og fremst mennesker vi kjemper imot. Men mennesker ofte involvert I åndelige fighter og kamper. Så jeg tror ikke det Paulus sier her, når han sier at vår kamp ikke mot kjøtt og blod, så sier han at budskapet hans ikke at ondskap ikke kan ta form I kjøtt og blod. Husk på at Paulus skriver det her når han sitter I fengsel, som en følge av at han ble forfulgt fordi han forkynte evangeliet. Og I 1. Korinterbrev 12,7 så sier Paulus, han prater om sine forfølgelser, og min tolkning av det han sier der, nemlig at han har en torn I kjødet, en satans engel som driver og slår han. Så Paulus sin forklaring på forfølgelser var at den onde var involvert I det. Men det var jo mennesker som putta han I fengsel, ikke sant? Det var ikke Hornulf som kom og putta han I fengsel. Nei, mennesker var involvert I det. Men samtidig så sier Paulus at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Og vet du hva, det utrolig viktig å være klar over når vi står I noen tøffe fighter som av åndelig art I livet. Det hjelper oss til å bevare hjertet og ikke bli hard og bitter og for sint mot mennesker. For det din kamp med stor K, den ikke mot mennesker. Nei, den som Paulus sier, den mot maktene, mot myndighetene og mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke, mot åndskapens åndelige herskarer I himmelrommet. Og vet du hva, noen ganger så kan det ta litt tid å komme seg ut av en åndelig fight som vi står I. Vi skal se på det mot slutten av prekenen, at selv Jesus opplevde å være I en fight med djevelen, og det tok tid for han å komme ut av det. Det betyr at det kan ta tid for oss også. Og jeg opplever Paulus på den ene siden veldig realistisk når han snakker om å kle seg I Guds fulle rustning så vi vinner seier I alle ting. Jeg opplever han veldig realistisk, men samtidig veldig optimistisk. Hva mener han med det? Jo, det finnes en realisme her. Han snakker om at det finnes noe som heter den onde dag, sier han. Har du merket det at det finnes noen onde dager som vi møter på? Med andre ord, livet byr på noen onde dager, og djevelen kan være den som forårsaker det. Veldig realistisk. Sånn livet. Men så han samtidig veldig optimistisk, hvor han sier at men vi skal vinne seier I alle ting, sier han. Og med troens skjold så kan vi slukke hvor mange brennende piler? Alle de brennende pilene. Det finnes ikke en eneste pil som den onde skyter på oss, som troens skjold ikke kan slukke. Men der har du realismen I en slukke. Det tar tid å slukke noe, skjønner du. Og Paulus han bruker metaforen til en romersk soldat når han snakker om Guds fulle rustning. Og de pilene de brukte I de kampene som romerske soldater sto I, det var ikke fyrstykker som du bare kunne blåse på, liksom, og så ble det slukka. Nei, pilene var surra inn I en eller annen tekstil, og de dyppa det I brennbart materiale, gjerne olje, og satte fyr på det, og så skjøt de det mot deg. Mens disse romerske soldatene, de hadde det som de kalte for dørskjold. Det var sånne skjold som var på størrelsen med en dør, som dekka hele soldaten. Det fantastisk at Paulus sier at vår tro, den kan dekke hele livet vårt, alle områder i livet vårt. Og så når den pila traff det dørskjoldet, så var det på en måte beseglet og beskyttet med bein og skinn og sånn robust materiale som gjorde at når pila traff skjoldet, så falt pila ned til jorda, og så tok det litt tid, og så slukka. Det ble den brennende pilen, den ble slukka. Og med andre ord, det tok litt tid. Og poenget mitt at på den ene siden, Guds ord lover oss, vi kan slukke alle de brennende pilene, vi kan vinne seier i alle ting, men det kan ta litt tid noen ganger. Men hang in there. Bli stående, stå fast, som Paulus underviser om her. Stå fast i det Jesus har gjort for deg, og du skal vinne seier i alle ting. Så fienden avslørt, og jeg er kampklar. La oss snakke om punkt 1, å avsløre. Methodia diabolos. Efeserbrevet 6:11 sier, ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. Knask eller knep? Det er den ene gangen i året jeg bruker ordet knep. Jeg tipper ikke mange her bruker det ordet heller. Knep, liksom. Hva betyr det? Jo, Nytestamentet er skrevet på gresk, og på Bibelens grunntekst, hvor det står stå imot djevelens listige knep, så står det stå imot diabolos, det er djevelen, og så står det metodeia, altså stå imot diabolos, metodeia. Metodeia, kan du høre hvilket norsk ord vi har utifra det ordet? Metoder. Så metodeia, det greske ordet som brukes om knep her, det kan oversettes med metoder, og det kan også oversettes med strategier. Du skjønner det, den onde, han har ulike metoder og ulike strategier som han bruker. Og en metode som jeg tror den onde bruker, og det her har jeg lært av en forfatter jeg synes er veldig spennende å lese, som heter C.S. Lewis. Mange av dere kjenner kanskje til han fra Narnia-bøkene, men han er faktisk utrolig dyktig på å sette ord på allmenn kristen teologi på ulike måter. Og han har skrevet en bok som heter Djevelen dypper pennen. Og det er en kristen satirisk roman som består av en brevveksling, så dette er fiksjon, men det består av en brevveksling av en høyt rangert demon som heter Tommeskrue. Det er et herlig navn. Tommeskrue, liksom. Jeg blir ikke så redd for han. Og Tommeskrue, han driver og lærer opp sin lavere rangerte demon som heter Malurt. Det er også et veldig flott navn. Malurt og Tommeskrue. Så Tommeskrue skal liksom coache og er en slags mentor for denne lavere stående demonen, og skal lære han hvordan man skal ta mennesket som er pasienten i denne boken. Og C.S. Lewis sier masse interessant her, men et visdomsfullt sitat som jeg tror har noe å gjøre med djevelens metoder og strategier, er det som står her. Det fra den boka jeg refererte til. C.S. Lewis, han sier det sånn her. There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally blessed, pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. Hva det C.S. Lewis sier her? Jo, han sier det to feil du kan gjøre i møte med djevelen. Det ene, det at du krediterer han for mye makt. Mens den andre feilen, det at du ikke tror at han i det hele tatt eksisterer. Og jeg tror Lewis setter oss på sporet her. Jeg tror begge deler, som Lewis sier, djevelen tilfredsstilt med. Hvis vi blir usunt opptatt av den onde og ser djevler på alle gatehjørner, ja, det tror jeg djevelen fornøyd med, for da har han distrahert oss og lurt oss. Mens en annen grøft å gå i, det å tenke, nei, han finnes ikke i det hele tatt. Ja, da gir du han fritt leide, og da kan han i hvert fall herje med deg. Så vi må holde oss midt på veien her. Og vet du hva? Vi skal hverken være overtroiske eller undertroiske. Vi skal hverken overvurdere han, men heller ikke undervurdere han. Og Paulus, opplever jeg, sier noe av det samme i Efeserbrevet 6, og vers 12-13, som er teksten vår her. La meg lese en gang til, så sier han i vers 12, «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet.» Jeg stopper der, skal lese neste vers straks her. Men jeg opplever at det Paulus sier her, det er ikke undervurder djevelen. Jeg vet ikke om det er, men når jeg leser teksten her, så har jeg mange ganger tenkt, hvorfor må du smøre så himla mye på, liksom, Paulus? Det er åndelige herskarer og himmelrommet og mørke og... Det er så voldsomt, liksom. Kan du ikke bare heller si vi har en djevel som er vår fiende og ferdig snakket, liksom? Er du med meg her? Ja, han bruker ganske store ord. Og vet du hva? Jeg, for å si det på en enklere måte, jeg tror det Paulus prøver å sette ord på her er at det er med krefter vi har å gjøre med. Ikke undervurder han, med andre ord. Vi har med åndelige krefter å gjøre. Men så går han rett til neste visdom, som er vers 13. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Så først så sier han, ikke undervurder han, men så sier han i neste vers, men heller ikke overvurder han, du kan vinne seier over han i alle ting. Så la oss ikke gjøre, jeg tror det var Ulf Ekman som sa det en gang, at den gangen vi kristne går midt på veien, er det vi krysser den ene grøfta på vei til den andre grøfta. Nei, la oss sørge for å gå midt på veien, som er, vi skal ikke overvurdere han, men vi skal ikke undervurdere han, men vi skal heller ikke overvurdere han. La oss se hva visdommen i Guds ord har å si oss i forhold til det her. Og i 2. Korinterbrev 2, vers 11, så sier Paulus noe utrolig interessant noe. Der sier han sånn her. For at ikke Satan skulle overliste oss for hva han har i sinne, er vi ikke uvitende om. Med andre ord, det går an å leve som en kristen og ikke være uvitende om hva den onde har i sinne. Guds ord opplyser oss om hvordan han opererer og funker. Guds ord avslører hans metoder og strategier. Og det som er veldig interessant med den teksten jeg leser for deg her, jeg har ikke hele konteksten på skjermen, men det står ikke i en kontekst hvor det snakkes om at djevelen kommer veldig åpenbart med horn i panna og høygaffel og liksom, nå skal jeg ta deg liksom. Nei, fra dag 1 i begynnelsen av Bibelen så har han vært en slu slange som kommer med løgn. Har Gud virkelig sagt? Har du sett at når en slange angriper, så ser du det som et spørsmålstegn. Har Gud virkelig sagt? Du skjønner, løgn. Jesus, vet du hva han kaller den onde for? Løgnens far. Hæ? Løgn, det er en måte han opererer på. Du skjønner, han er en slu, sleip slange som driver og lyver. Og konteksten til det verset vi leser nå er ikke at han kommer liksom veldig åpenbart med horn i panna og høygaffel og skal ta oss. Nei, vet du hva sammenhengen er? Les det når du kommer hjem. Paulus, han snakker om å tilgi en person i menigheten. Han snakker om at nå skal dere på nytt bekrefte kjærligheten til denne personen i menigheten. Mange mener at det er den personen som det står om i 1. Korinterbrev 1, om en som har hatt en veldig sånn utsvevende og krenkende og destruktiv livsstil, hvor Paulus rett og slett måtte beskytte menigheten, og de måtte bli enige om at for en periode så kan han være en del av fellesskapet, for det er skadelig. Og så mener mange at det er han personen Paulus snakker om her, hvor nå har han omvendt seg, han har gått i seg selv, og så sier Paulus til menigheten, nå skal dere ta han inn igjen i fellesskapet, bekreft deres kjærlighet på ny til han, og nå må dere tilgi han, sier han. Tilgivelse er konteksten. Og det verset jeg leser for det her, det står som en avslutning på en lang formaning Paulus har om at menigheten skal praktisere tilgivelse til en person. Og så sier han, tilgi han, og så avslutter han med de ordene her, tilgi han, for at ikke Satan skal overliste dere. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Så Paulus, han snakker om at den onde kan overliste oss i en kontekst hvor det snakkes om å tilgi mennesker. Og overliste. Hva betyr det? Heller ikke et ord jeg bruker masse i hverdagen. Skal jeg overliste deg, liksom? Jeg har et knep, jeg skal overliste deg. Nei, overliste, det betyr å utnytte en situasjon, eller å ta fordel av en situasjon. Det her kaster lys over hvordan den onde virker. Han vil utnytte ulike situasjoner. Han vil ta hendelser og situasjoner til inntekt for sitt virke, som er, jo, han er en tyv, han er en morder, han er en som ødelegger. Han er en som vil gjøre livet surt for oss. Og jeg hørte en utrolig bra illustrasjon fra en predikant en gang på hvordan den onde opererer. Han sa, se for deg et piano. Og så åpner vi det pianoet. Og så sa han at det som skjer er at hvis du synger en tone ned i pianoet, så er det sånn at de strengene som er stilt inn på den tonen du synger inn i pianoet, de strengene de begynner å vibrere. Du stimulerer det som allerede er på innsiden av pianoet. Og det er jeg synes det er en glimrende illustrasjon på hva dette betyr når Paulus sier så den onde ikke skal overliste dere. Med andre ord, han kan ikke bare sette seg ved pianoet og direkte begynne å spille der. Nei. Men han kan spille på deg indirekte. Han kan bare spille på det som allerede er i deg. Ditt eget selvsnakk, din selvfordømmelse, din stolthet, din bitterhet, din utilgivelse, din arroganse, etc., etc. Det er sanne strenger den onde stimulerer, og da står ikke jeg her og sier at hver gang du for eksempel har utilgivelse og bitterhet i hjertet ditt, så er du per definisjon under djevelens innflytelse. Nei, det er ikke alltid svart-hvitt, men vi kommer ikke forbi det faktum at når Paulus sier at den onde ikke må få overliste oss, for hva han har i sinne, det har vi ikke uvitende om, det står i en sammenheng hvor det snakkes om å tilgi et menneske. Vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at det å la være å tilgi, ja, det kan faktisk gi den onde rom og gjøre livet enda surere for deg. Og jeg er sikker på det er flere enn meg som kan bekrefte det, at oh yes, utilgivelse og bitterhet, det kan få mennesker til å gjøre veldig mye rare ting, og det kan skape utrolig vanskelige situasjoner. Det kan gjøre ting enda mer krevende og vanskelig. Jeg har sett det skje i menneskers liv. Og et annet sånt eksempel på hvordan den onde kan operere, for det punkt 1 her, det er å avsløre diabolos metodeia. Og en annen sånn metode han har, Efeserbrevet 4, og vers 26-27, kaster lys over det. Det står sånn her. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Jeg vet ikke med deg, men det er ganske sånn in your face. Det er rett fra levra. Blir du sint, så synd ikke. Ikke la solen gå over vreden din. Og så kommer denne litt merkelige setningen. Gi ikke djevelen rom. Med andre ord, du kan åpne opp pianoet ditt og la den onde synge en tone inn i det. Hvis du blir så sint at du synder. Er det flere enn meg som har blitt sint der før? Ja, alle andre er løgnere. Der falt du også. Oi, sånn. Nei, vi blir alle sinte noen ganger. Noen mener faktisk at det står her, bli sint. Noen mener faktisk at det er en oppfordring til å blåse litt ut. Og det var deilig å høre for alle oss som har temperament. Men pass deg så ikke du synder, sier Paulus. Med andre ord, det går an til å bli så synt at det blir et usunt sinne. Jeg har sett mennesker som er utrolig sinte og som kaller det for hellig vrede. Nei, du driver og synder. Hellig vrede, liksom. Det er fin unnskyldning å gjemme seg bak for å gå rundt og være klin kokos på mennesker. Ja, hvis du blir sint, det er greit nok, men synd ikke, med andre ord. Det går an til å blåse for mye ut. Det går an til å bli for sint. Og så sier Paulus, gi ikke djevelen rom. Med andre ord, det er en måte du kan åpne opp pianoet ditt på og la den onde synge noe, synge en tone inn i deg som stimulerer noe som er i deg. Og du kan bli hard. Du kan bli bitter. Du blir utilgivelig. Men hvorfor blir vi sinte? Jo, ofte når jeg blir sint, så kan det ha å gjøre med at mennesker sårer meg. Det er vondt. Vi er ikke laget av tre. Vi er ikke roboter. Vi har følelser. Og det gjør vondt når noen sårer deg. Og det kan gjøre at man blir sint. Man føler seg urettferdig behandlet. Og man blir sint. Og en illustrasjon på å bli såret, som da genererer sinne i oss. Det kan være at når noen sårer deg, noen gjør noe med deg, sier noe med deg, som er en urettferdig og uverdig behandling av deg, så blir du såret. Det er som om noen stikker deg. Tenk på et naturlig stikksår. Det gjør vondt. Du blir stikket i siden. Men hva må du gjøre når du har fått et stikksår? Du begynner å blø. Hva er det beste du kan gjøre da? Jo, det beste du kan gjøre da, det er å komme deg til sykehuset. Det er å komme deg til legevakta, sånn at du får sydd igjen og får stoppet blødningen. For hva skjer hvis du ikke gjør det? Jo, hvis du venter for lenge, så blør du, og så går det infeksjon i såret. Og i verste fall så er det sånn at du fikk et stikksår i dette organet. Men fordi du ikke har fått behandlet det stikksåret, så har det gått infeksjon i det, som gjør at nå begynner det å gå ut over andre organer i kroppen din. Du fikk et stikksår i nyra her, mens nå sliter du med lunga di her, fordi det har gått infeksjon i det. Det såret har tiltrukket seg så mye bakterier at det begynner å skade andre organer. Vet du hva? I overført betydning, sånn er det også. Når vi blir såret av mennesker, vi blir skuffet, vi blir såret. Men hvis ikke vi behandler det stikksåret som er å tilgi, slik Kristus har tilgitt oss, skal vi tilgi hverandre. Det er å komme seg på sykehuset. Det er å komme seg til legevakta og få stoppet blødningen i såret ditt. Men når vi ikke gjør det, men heller går over i å bli så sint at vi synder, det går over i hat, i bitterhet, i usunt sinne, så tror jeg at det er en måte den onde utnytter og tar fordel av. Så når du har ikke bare fått et stikk her, men så har du begynt å få skader på organene her og her. Det kan for eksempel være at mennesker som har skuffet deg, som du skulle stole på, men som skuffet deg og sviktet deg, og du har fått et stikksår her, og så har du ikke behandlet det, som gjør at nå har du fått et sår på det organet her, det vil si nå har det begynt å påvirke deg i din tillit til andre mennesker som Gud egentlig har sendt i din vei, som du skal stole på. Og i verste fall så går du utover tilliten din til Gud. Forstår du illustrasjonen min her? Et stikksår kan påvirke andre områder og organer i kroppen. Sånn er det også i sjelen og i hjertet. En skuffelse her, et sår her. Og det er så utrolig viktig. Og som Guds ord sier, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet går ut ifra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Tenk på det, hva bevarer du i livet ditt? Jo, du tar vare på mobilen din, på husnøklene, på lommeboka. Du tar vare på det som er verdifullt for deg. Men i noen sesonger i livet så tar vi bedre vare på iPhone vår enn vi tar vare på hjertet vårt. Men bevar fremfor alt du bevarer. Bevar hjertet ditt. Hjertet ditt er den viktigste verdisaken du har i livet ditt, for hele livet ditt springer ut ifra det. Og jeg tror det er der den onde kommer og overlister oss når vi har garden nede og ikke passer på hjertet. Nei, som Paulus sier, hvis du blir sint, synd, ikke la ikke solen gå ned over vreden din. Gi ikke djevelen rom. Ikke gi han en eneste millimeter. Nei, pass på hjertet ditt. Pass på hjertet ditt. Og vi kunne sagt så mye mer om det her, men vi må gå videre. Det var å avsløre diabolos. Metodeia. La oss gå til punkt 2. Hvordan tar jeg på meg Guds fulle rustning da? Hvordan beskytter jeg meg? Jeg har ofte stilt meg selv det spørsmålet når jeg leste den teksten her. Og helt ærlig, når jeg var ny i troen på Jesus, så kunne jeg bli litt overveldet når jeg leste det her. Jeg synes det ble litt mye. Det er liksom belte, brynje, sverd, hjelm, skjold, sko. Og det ble nesten litt sånn teknisk. Men så tenkte jeg, ja, men hvordan gjør jeg det? Er det flere enn meg som lurer på det? Hvordan kler jeg meg I den rustningen, liksom? Det en tungrodd metode og veldig teknisk? Og jeg har ingen ambisjon om å prøve å utlegge alle bestanddelene I Guds fulle rustning her. Jeg skal heller si noe om det som jeg opplever noe av kjernen I budskapet her. Og ja, vi har en kamp mot den onde, men jeg tror at det utrolig viktig for oss som troende å forstå at vi kjemper ikke først og fremst for seier, men vi kjemper fra en seier. Og det utrolig viktig, hvis ikke så kan du bli usunt fokusert på det man kaller for åndelig krigføring. Og så blir man så oppildnet om denne kampen som vi ja har. Men det utrolig viktig å forstå at ja, vi går ikke bare inn I krigen, men vi kommer fra en krig som allerede vunnet, skjønner du? Så vi ja, Bibelen kaller menigheten oss troende for at vi en hær. Vi er I Herrens hær, vi I Herrens armé. Men du skjønner, den arméen vi en del av, det ikke først og fremst en armé som I krig. Nei, vi en okkuperende armé. Du skjønner, en okkuperende armé ikke I krig. En okkuperende armé, de allerede I en seier. De driver bare og håndhever den seieren som tilbakelagt. De står bare fast på det faktum. Vi har vunnet, så ikke prøv å bråke på våres gater. Det sånn de romerske soldatene opptredde. Den romerske okkupasjonsmakten, som har på seg denne soldatrustningen, når de gikk og spankulerte og patrullerte på gatene I Efesos, som Paulus har skrevet dette til, så gikk ikke de rundt og tenkte at vi I krig. Nei, de hadde okkupert hele byen. Hvis noen begynte å bråke med dem, så var det bare å håndheve den seieren som de hadde vunnet, som var tilbakelagt. Og jeg tror at det å ikle seg Guds fulle rustning, det handler I veldig stor grad om å ikle seg den seieren som Jesus allerede har vunnet for oss. Det handler om å stå på det som Jesus gjorde på korset, I hans oppstandelse og ved at han sitter ved Guds høyre hånd. Det handler om å ikle seg det og forstå at, yes, vi har en kamp, men vi kjemper ikke først og fremst for seier, men vi kjemper fra en seier. Veldig bra preking, Trond Egil. Så hør på det her da, Kolosserbrevet 2 og vers 5. Så står det, jeg leser fra 2011-oversettelsen, for den fantastisk på det verset her. Så står det om Jesus, hør på det her. Han kledde maktene om åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem, hvor da? På korset. Så korsets seier, det en nydelig overskrift på en kristen avis. Du skjønner, med det naturlige øyet så ser korset ut som et gigantisk nederlag, men det var en mektig seier som ble vunnet på korset. Jesus triumferte over djevelen. Han beseiret djevelen. Han oppfylte profetien I første Mosebok, hvor Gud sa at han skal knuse din hel, det har med kors å gjøre, men han skal knuse ditt hode. Og Jesus knuste djevelen, beseiret djevelen på korset. Jesus har vunnet, og seieren vår. Den vår, skjønner du. Det står at han kledde maktene og åndskreftene nakne. De ribba, de strippa, de har ikke noe igjen, skjønner du. Og det her, Kolosserbrev også skrevet I en gresk-romersk kontekst. Og det står faktisk på grunnteksten her at han kledde dem nakne. Det en riktig oversettelse, men hva betyr det? Høres det sprøtt ut at Jesus kledde av djevelen, liksom, og der står han klissnaken. Hva betyr det for noe? Jo, jeg tror det betyr det her. For husk på, dette her gresk-romere, Paulus bruker metaforer som har å gjøre med deres kultur og samfunnsliv og historie å gjøre. Og faktum at sånn her fungerte det på den tiden her, når en viste seg som seiersherre over noen man hadde kriget over. En romersk general, når han hadde beseiret sin fiende, så gikk de I en slags seiersparade gjennom Roma. Og da var det sånn at de tok den beseirede kongen, kledde han naken og dro han gjennom folkemengden hengendes etter generalen, slik at alle kunne se at han var beseiret. Så den beseiret kongen ble ydmyket og ble til spott og spe for hele folket. Og ikke nok med det, men de kuttet av han tommelen også. Sorry, det litt makabert, men sånn var det på den tida. De kuttet av denne beseirede fienden tomlene og begge stortåene for å vise han kan ikke løpe, han kan ikke håndtere et eneste våpen. Og han var avkledd naken, og på den måten så kunne du ikke sette ut et rykte om at fienden er ikke tatt. Nei, alle hadde sett det med sine egne øyne. Han er naken, han er avkledd, han er avvæpnet, han er beseiret. Det ble gjort publik. Og det er det bildet Bibelen bruker her, at når Jesus dør på korset, så triumferte han over den onde. Han beseiret djevelen. Han knuste han, skjønner du? Han knuste han, beseiret han, avvæpnet han. Han har ingenting å stå igjen med. Men så er det sånn, som Gud sier i Edens hage, Gud profeterer og peker på korset og sier, han skal knuse ditt hode. Det handler om det Jesus gjør på korset. Vi skal høre til Arild Edvardsen preke om det her en gang. Så sa han det at hvis du, når du knuser hodet til en slange, så vil slangen drive og sprelle litt i ettertid. Og sånn er det fortsatt også. Jesus har knust hodet hans, men han driver og spreller litt. Han driver og prøver seg fortsatt, men da er det så utrolig viktig at vi forstår at i den kampen så kommer vi fra en seier, og så står vi fast på det som Jesus har gjort for oss, og så blir vi stående i alle ting og vinner seier i alle ting og slukker alle de brennende pilene fra den onde. Amen. Takk, Jesus, for det du har gjort for oss. Og ikke nok med det, men korset var ikke bare en seier, men det fortsetter. Oppstandelsen og det at han satte seg ved Guds høyre hånd i himmelen, det er også en del av den seieren vi står på. Hør på det her i Efeserbrevet 1, og vers 17-23. Så står det sånn her, Paulus ber for menigheten. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjerters øyne lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige. Og hør på det her nå, heng med. Og hvor veldig hans kraft er. For hvem er hans kraft? For oss som tror. Er det noen som tror her? Yes, da er hans kraft er for deg. Hans makt, hans kraft er for deg som tror. Og så står det videre. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten, som er hans kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Ho-ho-ho! Det er heftig. Hva er det det står her? Jo, det står at Jesus, han døde, og så demonstrerte Gud sin makt og kraft på Jesus. Demonstrerer denne makten, denne kraften som er for oss som tror. Gud demonstrerte den ved å reise Jesus opp ifra de døde, og ved å sette han ved sin høyre hånd i himmelen, over et hvert velde og herredømme, over hver makt og myndighet, over hvert navn som kan nevnes. Jesus er over, skjønner du. Han er Herre. Herrenes Herre, kongenes konge. Ja, men det høres så svevende og abstrakt ut, Trond Egil. Han er jo høyt der oppe. Og jeg er jo langt her nede. Ja, men da må du lese fortsettelsen. For det står at Jesus som er over den onde, Jesus som er over djevelen som har beseiret den onde, det står at etter at Gud satte han ved sin høyre hånd i himmelen, så står det, så ga han til hodet, til menigheten, som er kroppen til Jesus. Ok, så hvis djävulen, hvis han under Jesus, og hvis vi som kroppen til Jesus, hvis vi koblet med hodet, så betyr det at ja, hvis djevelen under føttene til Jesus, og hvis jeg en del av kroppen til Jesus, så må det bety at føttene også en del av kroppen, og det betyr at den onde også under våre føtter. Han under våre føtter. Amen! Han under våre føtter. For en mektig seier Jesus har vunnet. Han triumferte over ham på korset. Og i oppstandelsene ved at Gud satte han ved sin høyre hånd og ga ham som hode til kroppen, så betyr det han fullstendig beseiret. Yes, slangen spreller litt fortsatt, men hodet hans helt knust. Efeserbrevet underviser oss om å sitte, og om å vandre, og om å stå. Sitte, det vil si, det et fullbrakt frelsesverk som vi har plassert inn i. En fullkommen seier. Paulus sier i Efeserbrevet 2:6 at han oppreiste oss sammen med ham, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Så du åndelig sett satt med Jesus i den åndelige verden, i den himmelske verden, så sitter du der oppe sammen med ham. Det full connection mellom hodet og kroppen. Det ikke sånn at jeg har et hode som svever her oppe, og så går kroppen og driver med egne ting her. Nei, jeg har en hals. Det full connection mellom hodet og kroppen. Jesus hodet, vi kroppen. Det en enhet. Vi i Jesus. Jesus i oss. Og vi hans representanter på jorda. Ikke som forskanser oss. Nei, men som på offensiven. Som går fremover, og som vinner territorium. Og som ikke bare en her som i krig, men vi en okkuperende her, som håndhever den seieren som Jesus allerede har vunnet. Og så underviser Paulus i Efeserbrevet 6, stå fast, sier han. Stå fast, bli stående. Etter å ha vunnet seier i alle ting, bli stående. Stå fast på hva da? Jo, stå fast på den seieren Jesus har vunnet på dine vegne. Jesus har vunnet, seieren den vår. Og jeg tror at det finnes masse å si om Guds fulle rustning, om belte, brynje, sko, skjold, hjelm og sverd. 7 ulike bestanddeler. Jeg skal ikke utlegge det på 2 minutter her. Men en observasjon jeg gjør, som jeg tror kaster lys over åpenbaringen Paulus vil gi oss det at 6 av 7 bestanddeler i Guds fulle rustning handler stort sett om beskyttelse. Det kun 1 våpen i den rustningen, og det sverdet. Alle de andre tingene, kanskje ikke skoene, men hjelm, brynje, belte, skjold. Hva har det å gjøre med? Beskyttelse. Og Paulus han sier i Efeserbrevet 6, så sier han i vers 13, ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Fikk du ta på hva han sa? Paulus sier ikke, når den onde dagen kommer, ja, da må du løpe og så hente rustningen din og kle deg, og så du klar til kamp. Nei, han sier, du skal være ikledd den rustningen, sånn at du i stand til å stå imot, når den onde dagen kommer. Det på en måte for sent å løpe til rustningen sin, når angrepet kommer. Så hva budskapet Jo, budskapet Gud vil at du skal stadig være ikledd den seieren Jesus har vunnet for deg. Bevisstgjøre deg, speile deg i evangeliet, speile deg i det Jesus har gjort for deg. Og det et Guds ord, det som mat for oss. Jesus sier, mennesket lever ikke av brød alene, men av et hvert ord som går ut av Guds munn. Så Guds ord, det som mat for oss. Og i maten fra Guds ord, så har du både medisiner, og du har vitaminer. Medisin, det tar du når du har blitt syk, ikke sant? Og det fantastisk, Guds ord, fullt av medisin. Ordspråkene 4:20 sier at Guds ord, det gir helsebot til hele legemet, står det. Og det ordet helsebot kan oversettes med medisin, så Guds ord medisin. Så det fantastisk hvis du for eksempel har blitt syk, så kan du ta Guds ord og ta det 3 ganger daglig. La Herrenes lege skrive ut medisin for deg i sitt ord, og så tar du det daglig, og så blir du frisk etter hvert. Amen? Det medisin, og det medisin for alle områder I livet. Enten du har såret, skuffet, har feilet, så finnes det alltid nåde, alltid comeback. Amen? Det finnes masse medisin I Guds ord. Men vet du hva? Det utrolig viktig at vi som troende ikke bare betrakter Guds ord som et medisinskap som vi går til når vi har et behov. Ja, det medisin, men vet du hva? Guds ord også vitamin. Og hva forskjellen på medisin og vitamin? Medisin tar du når du har blitt syk, men vitaminer, det tar du før du blir syk. Og hva skjer når du hiver inn på tran og sanasol og omega 3? Hva skjer? Jo, det bygger seg opp et immunforsvar. Det blir noe sterkt på innsiden av deg som gjør at når for eksempel basiller kommer og banker på døra, så møter dem en mur, et sterkt immunforsvar. Hvorfor? Fordi du har tatt medisinene dine? Nei, du har først og fremst tatt vitaminene dine. Og vet du hva? Jeg opplever budskapet til Paulus om å kle seg I Guds fulle rustning, sånn at du I stand. Altså det en istandsettelse jeg opplever, det vitaminer først og fremst. Det handler om å spise og ta til seg for eksempel den seieren Jesus allerede har vunnet. Det å speile seg I det, det å spise Guds ord som snakker om de tingene, det som å hive inn på åndelig omega 3. Og det gjør at det legges en rustning rundt deg. Og du ikke fritatt fra den onde dag. Nei, men når den onde dag kommer, så du I stand til å stå imot og til å vinne seier over alle ting. Og ved å reise troens skjold, hva det for noe? Reise din tro på Jesus. Heve din tro på hva han har gjort for deg. Stå fast på hva han har gjort for deg. Og hva skjer da? Jo, alle de onde pilene, de skal slokkes. De slokkes, de slokkes. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus har vunnet seier for deg. Men du må stå fast på det. Du må stå fast på det. Og helt til slutt her, kan jeg få opp en på keyboardet til å hjelpe meg å bare spille noe fint og rolig bakgrunn, så skjønner folk at jeg ferdig om 2 minutter. Så hjelper du meg til å høres litt mer åndelig ut. Helt til slutt, punkt 3. Gjør motstand. Jeg sa det at de fleste bestanddelene I Guds fulle rustning handler om beskyttelse. Men så det ett våpen, og det et sverd. Paulus sier i det siste verset her, så sier han, har vi det på skjerm? Efeserbrevet 6, og vers 17 eller 18, så sier han, ta fremfor alt, ja, vers 17, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Så du har et åndelig sverd som Guds ord. Og det sverdet må du bruke noen ganger. Du må gripe det noen ganger. Du må bruke det. Og la meg bare helt til slutt lese om Jesus. La oss lære av Jesus. Husker dere jeg sa det når jeg begynte prekenen? Det tar tid å komme seg ut av en åndelig fight noen ganger. Og det tok tid for Jesus også. Helt til slutt, la oss bare lese det her, og så har jeg en siste hilsen til noen som kan være til oppmuntring I forhold til en fight du står I. Men hør på det, Matteus 4, og vers 1-11, så står det, Jesus ble så av ånden ført ut av ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet I 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, du Guds sønn? Så si at disse steiner skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av et hvert ord som går ut av Guds munn. Deretter tok djevelen ham med til en hellig by og stilte ham på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet. Han skal gi sine engler befaling om deg. Ser du hvor frekk djevelen Siterer Guds ord ut av sin sammenheng til Jesus. Men du verden hvor viktig det å vite hva som står skrevet, og kjenne til hva sier Guds ord, og kjenne til et hvert ord som går ut av Guds munn. Så Jesus han kjenner til det og han sier, det står skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen han opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren i Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene. Og så står det, da forlot djevelen han. Ser du det, at det tok tid for Jesus også? Da forlot djevelen han. Og her lærer vi av Jesus i forhold til å bruke det våpenet vi har fått. Hvordan er det Jesus vinner den kampen her? Jo, det var ved å si, det står skrevet. Så den onde kommer og prøver seg på et slag, og Jesus parerer, det står skrevet. Og så kommer den onde en gang til og prøver seg på et nytt slag, og Jesus parerer, det står skrevet. Det står skrevet. Det står skrevet. Da forlot den onde han. Og kanskje du er i bokseringen med den onde, sånn som Jesus er her. Og du har fått noen slag her, og du har fått noen slag her. Men vet du hva? Jeg har en hilsen til deg. Jeg har en oppmuntring til deg. Når jeg forberedte den prekenen her, så opplevde jeg at det kom opp en setning i hjertet mitt, som jeg tror er en hilsen til noen av dere som står i bokseringen. Kanskje du ligger nede for telling etter å ha fått deg en kilevink på haka av noen. Og kanskje du ligger nede for telling, men vet du hva? Jesus, han er ikke en sånn dommer i kampen som slutter å telle på 10. Nei, han fortsetter å telle 11, 12, 13, 14. Og han kan telle, han teller så lenge han trenger, han, til du kommer deg opp på beina igjen. Og til at du kan parere igjen og si, det står skrevet. Og her er hilsenen som jeg har til deg som er i bokseringen og kanskje har lyst til å kaste inn håndkle og gi opp i kampen. Her er setningen. Og det er, siste ord er ikke sagt. Siste ord er ikke sagt i din fight. Siste ord er ikke sagt i den kampen du står i. Nei, det finnes ett ord som er det siste ordet. Ett ord som er uforanderlig. Og det er Guds ord. Og det var Guds ord som fikk det siste ordet i kampen som Jesus sto i. Var det ikke det? For han sa, det står skrevet. Det står skrevet. Og det står utrolig mye skrevet om det som har med den kampen å gjøre, har med den kampen som du står i. Og en ting vi vet for sikkert, som står skrevet, resten av teamet kan komme opp her, så skal vi avslutte. En ting vi vet som står skrevet, det er at Jesus, han triumferte over den onde på korset. Og i oppstandelsen, og at Jesus satt seg ved Guds høyre hånd, er han hodet for oss som er kroppen, og den onde er under Jesu føtter, som betyr han er under våre føtter også. Han er beseiret. Det står skrevet. Siste ord er ikke sagt. Amen. Skal vi reise oss opp på beina? Og hvis vi bare i respekt for den som står ved siden av oss kan lukke inn øynene, så skal jeg gjøre noe som jeg gjør omtrent hver søndag. Fordi akkurat nå henvender jeg meg til deg som skulle være på gudstjenesten i dag, men som ikke kjenner Gud personlig. Kanskje du tror på Gud, kanskje du er barnedøpt, konfirmert, har en bibel i hylla, men du kjenner ikke Gud personlig. Da er det deg jeg snakker til nå. Og vet du hva? Gud, han har gjort seg selv kjent for deg gjennom å sende sin sønn Jesus Kristus til denne verden. Derfor Gud ble menneske, sånn at vi skulle se han og forstå han. Så Gud vil ikke bare at du skal tro på han. Nei, Gud vil at du skal kjenne han. Dette er det evige livet, sier Jesus, at de tror på Gud og på han som du har sendt, og kjenner Gud, sier Jesus. Så å bli en kristen, det handler om å bli kjent med Gud. Ja, men kan jeg bli kjent med Gud da, Trond Egil? Du vet ikke hva jeg har gjort i mitt liv. Du kjenner ikke til min moralske track record. Nei, det er sant. Men vet du hva? Gud, han er ikke en Gud som står og viser oss mennesker en regning som sier, se her, jeg kjenner til synden din, jeg kjenner til feilen din, jeg kjenner til umoralen din, og her er regningen, her er fakturaen. Betal med så mye god moral, så er det i orden. Nei, det er ikke sånn livet med Gud er. Gud viser deg ikke en regning som sier hvor mye du skylder Gud. Nei, Gud viser heller oss mennesker en kvittering som sier, se her hva min sønn Jesus Kristus allerede har betalt for deg. Det er i orden. Velkommen hjem. Du kan komme akkurat sånn som du er til Gud og ta imot hans nåde, ta imot hans kjærlighet. Så mens alle øyner er lukket i respekt for sidemann, så spør jeg, hvis du er her i dag, og du sier, Trond Egil, kan ikke du be for meg? Jeg vil ta imot det der du snakker om. Jeg vil bli kjent med Jesus. Det er ikke sikkert du skjønner alt vi har snakket om, men kom igjen, dette er din mulighet til å respondere på en relasjon med Gud gjennom troen på Jesus. Så jeg vil gjerne vite hvem jeg skal be for. Jeg skal ikke eksponere deg, jeg skal ikke ta deg fram her. Jeg skal be en bønn for deg her oppe fra scenen, men jeg vil vite hvem jeg skal be for. Så jeg bare spør, hvis det er deg, kan ikke du akkurat der du står nå, bare ta mot til deg, og så løfter du opp hånda di, så jeg ser hvem du er. Yes, Gud velsigne deg så mye. Tusen takk.